саат 9 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте райондук сот Аликбек Жекшенкуловду 5 жылга шарттуу эркинен ажыратты.
Аликбек Жекшенкулов кылмыш кодексинин 35-чи беренеси, 2-чи бөлүктүн 2-чи пунктун көрсөтүлгөн кылмышка тиешеси бар деп эсептелсин. Ага 5 жыл эркинен ажыратуу, анын ичинде 3 жылы жооптуу жана муниципалдык кызматтарды ээлөөгө акысы жок.
Чыгыш Иерусалимде палестиндер полиция менен кагылышты. Барк Табасов Кыргызстанда эл көтөрүүсө дароо жардамга келүүгө убада кылды. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга ушулөңдөнгөн күндүн темаларын сунуш этмекчибиз. Анда биздин толкунда болуп туруңуздар. Уктуруунун Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарларды билсек, жергиликтүү жаңылыктар менен азыр бизди Бишкектен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Рахмат Жаңыл. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн курултайды уюштуруу комитети жыйынга чогулуп, эртеңки элдик курултайды Социал-демократтар партиясынын кеңсеси жайгашкан медиа форумда өткөрүүнү чечти. Буга 1-май райондук сотунун шаардык мэриянын жөө жүрүшкө тыюу салуу тууралуу арызын канааттандырышы себеп болду. Уюштуруучулардын айтымында курултайга кеминде 7000 адам келет. Шаар бийлиги курултайды спорт ортосунда же Спартак стадионунда өткөрүүнү сунуштаган. Оппозиция болсо курултайды Спартакта өткөрүүгө макул болуп, форумдун алдына чогулган элди жөө Спартак стадионуна чейин алып барууну пландап жаткан. Ички иштер министринин орун басары Жакыпбек Азизов бүгүн маалымат жыйынында шаарда жөө жүрүш өткөрүүгө уруксат берилбестигин айтып, мындай акцияны уюштургандар мыйзам чегинде жазаланат деп эскертти. Сот Аликбек Жекшенкуловду шарттуу 5 жылга кести. 1-май райондук соту мурунку тышкы иштер министрин 3 жылга чейин жооптуу мамлекеттик кызматка койбоо тууралуу чечим чыгарды. Соттук процессте экс-министрдин тапанчасынан түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деген күнөө толугу менен акталды. Кызматта турганда министрликтин каалгаларын алмаштыруу боюнча мыйзамсыз буйрук чыгарган деп тапты. Аликбек Жекшенкулов өзү сотто бүгүн акыркы сөз сүйлөп, күнөөсүн мойнуна алган жок. Ага байланышкан кылмыш иштери саясий негизде козголгонун, анын адвокаты бул чечимди жокко чыгаруу үчүн Бишкек шаардык сотко арыз жолдогонун жатат. 23 мартта Оштогу митинг өтөт. Аны Алайдагы жана Каракулжадагы революциялык комитет менен Оштогу коомдук кыймылдын бөлүмү уюштурган жатат. Алар митингке президент Курманбек Бакиевди, Ош облустун губернаторун жана Ош шаарынын мэрин дагы чакырып, эл алдында 5 жылдагы ишинин отчет берүүсүн талап кылышууда. Оштогу коомдук кыймылдын мүчөлөрү 2005-жылы 19 мартта Ошто элдик курултай өткөрүп, президенттикке Курманбек Бакиевди, Ош облусунун губернаторуна Анвар Артыковду, анын биринчи орун басары кылып Кушбак Тезекбаевди шайлашкан. Курултайга катыша турган укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Динара Ошуракуновага да сөз берилет. Бул тууралуу президенттин алдындагы катчылыктын өз ара аракеттенүү кызматынын жетекчиси Илим Карыпбеков ыңгайсыз суроолор телепрограммасында билдирди. Анын айтымында бийлиги уюштуруп жаткан курултайда отун сууга тарифтердин көтөрүлүшү, аймактык бүтүндүк, мамлекеттин өнүгүшү жана башка бир катар маселелер талкууланышы күтүлүүдө.
Тарифтер боюнча мен чыгым сүйлөйт элем, ошол жөнүндө талкуулаш керек деген суроолор да түшүп жатат. Могу аймактык бүтүндүк жөнүндө, мамлекеттин өнүгүүсү жөнүндө, деги эле биздин суу маселелери жөнүндө.
Деди Карыпбеков. Ал эми Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев болсо, ынтымак курултайында эмне маселе каралары тага айтылбай, алигиче күн тартиби бекитилбегенин белгиледи. Анын пикиринде президенттик курултай башта эле электе эле элдин ишени менен кетти. Ачык саясат гезитинин башкы редактору Баурбек Жээнбеков бүгүн башкы прокуратурага чакыртылып, түшүнүк кат жазып берди. Анын чакырылышына гезитке жарыяланган Равшан Жээнбековдун адилеттүү жаза мамлекеттүүлүктүн негизи деген темадагы элдик курултайдын делегаттарына кайрылуусу негиз болгон. Башкы прокуратуранын кызматкери Гүлнара Абылкасымова кайрылууда Равшан Жээнбеков президент Курманбек Бакиевдин дарегине негизсиз сын пикирди, далилденбеген фактыларды келтиргенин айткан. Ачык саясаттын редактору болсо, басылмада жарыяланган кайрылуу Равшан Жээнбековдун жеке көз караш экендигин, эгерде факты керек десеңер, президенттин дарегине айтылган пикирлер боюнча фактыны прокуратурага алып барып берерин билдирген. Кыскача жаңылыктар ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Жергиликтүү жаңылыктар менен Айданбек Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Иерусалимде палестиндер полиция менен кагылышты. кагылышка Израиль бийликтеринин шаардын талаштуу бөлүгүндө дагы кошумча жөөтүүлөрүн куруу пландары чыкмакчы болду. Демонстранттар ошондой эле эски шаарда илгерки синагоганы кайра калыбына келтирүү иштеринин башталышына нааразы болушту. Газа тиркесинде миңдеген палестин жүрүш өткөрдү. Өткөн аптада АКШнын вице-президенти Джо Байден Израильге келгенде Израилдин өкмөтү Иерусалимдин чыгышында жөөттөр үчүн 1600 батир курула тургандыгын жарыялаган. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Джордж Митчель Израильге бүгүнкү сапарынан баш тартты. Израилдин өкмөт башчысы Бенджамин Нетаньяху бул долбоордун ыңгайсыз мезгилде жарыяланганы үчүн кечирим сурап, бирок курулуш токтотулбайт деди. Freedom House кыргыз бийликтерин маалымат каражаттардын көзөмөлүн жумшартууга чакырды. Саясий укуктардын абалын изилдөөчү бул уюм АКШнын өкмөтү каржылаган маалымат каражаттарынын өткөн аптада токтотулушунан улам Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануусун билдирди. Манас жаңырыгы телебекети шаршембиде азаттыктын телекөрсөтүүлөрүн телеберүүлөрүн көрсөтүүнү токтоткон. Кыргызстанда Азаттык менен Шериктеш 4 радио бекети, америкалык эмес 2 интернет сайт жабылып калды. Freedom House Кыргызстан бир кездерде Борбор Азияда сабырдуулуктун, сөз эркиндигинин жана демократиялык жараяндын үлгүсү болгондугун эскертип, кыргыз өкмөтүн мындай стандарттарды урматтай тургандыгын ырастоого чакырды. Казак президенти Ташкенге жол тартты. Нурсултан Назарбаев Өзбекстанда 2 күн болуп, президент Ислам Каримов менен аймактык коопсуздук жана сууну чогуу пайдалануу маселелерин талкууламакчы. Назарбаев Ташкенге бүткүл Борбор Азиянын кызыкчылыгындагы бирдиктүү чечимдерге жетишүү үчүн зарыл болгон. Кызматташтыктын орчундуу маселелерин конструктивдүү жана акичүкүсүнө чейин талкуулоо үчүн баратат деп билдирди Казакстандын тышкы иштер министрлиги. Дүйнөдөгү эң кичинекей киши 21 жашында көз жумду. Бою 74 сантиметр келген Хэ Пиңпиң Италиянын баш калаасында телешоуга катышып жаткан жеринен бул жолу жүрөгү кармап кайтыш болду. Тубаса Эргежел Кытайдын түндүгүндөгү ички Монголияда 1988 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал тынбай тамеки тарткан. Ата энесинин айтымында 18 жашка чыккандан тартып бою такыр эле өспөй калган. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын Рейна Мерис кызынан билсек.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун авто жолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрөт. Ал эми эртең 17 мартта республикада ала булут каптап, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 дараже жылуу. Ысык көл классында түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүз 4-9 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад, Талас облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 даражага жогорулайт. Баткенде болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 дараже жылуу. Тоолундарында түнкүсүн 0-5 дараже төмөн болуп, күндүз 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 20-22 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башка темаларына өтсөк. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкектин райондук соту Аликбек Жекшенкуловду 5 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратты. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри, оппозиция лидери өзүнө коюлган айыптарды саясий кысым деп четке какты. 1 май райондук сотунда 1 жылдан ашуун териштирилген бул иштин жыйынтыгына Бекташ Шамшиев токтолот.
Бишкектин 1 май райондук соту Азизбек Турдалиев ишти тергөөдө бир топ маселелердин башы ачылбай калганын белгилеп, Аликбек Жекшенкуловко коюлган оор айып түркиялык ишкер Четин Сербеттин өлтүрүлүшүнө анын тиешеси жоктугун ырастады.
Жекшенкулов Аликбека Жекшенкуловичу по части 1 пункта 14-15 части 2 статьи 30-97.
Аликбек Жекшенкулов 30-97 беренинин 1 бөлүгүнүн 14-15 пункттары, 2 бөлүгү 240 беренинин 1 бөлүгү боюнча кылмыш жасоого тиешеси бардыгы далилденбегендиктен акталсын. Аликбек Жекшенкулов кылмыш кодексинин 35 беренеси, 2 бөлүктүн 2 пунктун көрсөтүлгөн кылмышка тиешеси бар деп эсептелсин. Ага 5 жыл эркинен ажыратуу, анын ичинде 3 жылы жооптуу жана муниципалдык кызматтарды ээлөөгө акысы жок. дүйнө мүлкү тартылып алынбаган жаза колдонсун. Кылмыш кодексинин 63-чү беренесине ылайык берилген жаза шарттуу, сыноо мөөнөтү 3 жыл деп эсептелсин.
Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.
Сот ошондой эле Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин мурдагы жооптуу кызматкерлери Таалай Кыдыров, Нургүл Токтосунова, Данияр Мамырбаевдин ичинде кылмыш белгилери жоктугун ырастап, мөөнөтү өтүп кеткени үчүн аларды актады. Түркиялык ишкердин өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп шектелген Ильяс Абдыкадыровду 4 жылга эркинен ажыратып, бирок анын буга чейинки убакта үй камагында отурган күндөрү эсепке алынып, жаза өтөөдөн бошотулду. Аны менен кошо айыпталган Бакытбек Супатаев 1 жылга эркинен шарттуу ажыратылды. Аликбек Жекшенкулов соттогу соңку сөзүндө коюлган айыптардын баары саясий негизден чыкканын белгиледи.
Стремление нагромоздить всякие несуразные обвинения в мой адрес.
Менин дарегиме ойго келбеген айыптарды үйүп таштоо аракети, элдин алдында жаманатты кылуу далбасасы бул саясий негизден чыккан, атайлап ойлоп табылган кылмыш иш экенин далилдейт.
Сфабрикованное уголовное дело.
Жекшенкулов кылмышты териштирүүчүнө тергөө тарабынан коюлган айыптардын баары текшерип асталбаганын айтып, аны сотко жибергендерге минтип карылды.
Господа прокуроры, вы, наверное, привыкли не нести никакой моральной и профессиональной ответственности.
Прокурор мырзалар, сиздер кылган ишиңиздер үчүн Кыргызстан жарандарын жок жерден күйгүзүп, айып тагып койгонго эч кандай моралдык, же кесиптик жоопкерчиликке тартылбашыңарга көнүп алган окшойсуңар. Күнөөсү жок кишиге ойдон табылган айыпты кое саласыңар.
Все это надуманно.
Сот Жекшенкуловко коюлган айыптардын негизгисин четке кагып, тышкы иштер министрлиги Мариятынын жубкадай жука Кытай эшиктерин калыңына алмаштырткан үчүн аны 5 жылга эркинен ажыратты. Аливи гезитинин редактору белгилүү укукчу Барбек Жээнбековдун айтуусунда сот өкүмү Аликбек Жекшенкуловко кандай да болсо айыпты моюнга илүүнүн аргасы гана.
Эшиктердин баары ордунда туруп атса, анан кийин каякта бушет. Бул кылмыш жаза кодексине таяна турган болсок, адамды соттош үчүн мамлекетке болобу же жеке бир адамга болобу же болбосо жеке ишканага болобу зыян келтириш керек эле да. Бул жерде эч кандай зыян келтирилбесе анан кийин эмненин негизинде соттош керек.
Жекшенкулов 1-май райондук сот өкүмүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотко кайрыла тургандыгын билдирди. Буга чейин ошол эле Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеш мүчөсү Исмаил Саховду аскер соту уулуна берилип кайтарылган 2 бөлмө үчүн 8 жылга эркинен ажыраткан. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кабарларда айтылгандай, оппозициянын курултайын чагылдырган форум гезитинин 7000 нускасы конфискацияланып, гезитинин 6 кабарчысы кармалды. Бул окуяга Азаттык менен Маегинде медиа өкүлү Акмат Алагушев кайрылды, маектешкен Ренура Бешенбек кызы.
Чын айтканда бул бая укууга жатпаган бир нерсе да, мыйзамсыз. Анткени же соттун чечими жок, прокуратуранын же бая тергөө органдарынын бир токтом болуш керек, санкция алынган болуш керек, ошондо бир мотивация болуш керек да, же иш козголду, же бул бая экстремисткий материал болуп атабы, же кандай эмне экен, соттун чечими болуш керек обязательно. Бул же ушу массалык маалымат каражат убактылуу токтотулсун, чыкпасын, же такыр эле ишмери мындай кыскартылсын дегендей чечим болуш керек да, а мындай эчтеке жок. Булар болсо эми баягы бир эле момундай бир протокол осмотра места происшествия менен эле ошол тираждын тиги нускасынын баарын толук эле изъятия кылып салышты да. Эми чын айтканда бул мыйзамсыз ишмерлер да.
Ушундай окуялар азыркыдай саясий окуялардын курултай 24 март инкылаптын күнүн белгилөө деген сыяктуу эле окуялар учурунда болуп аткан окуялар дейсизби, же бул баягы Кыргызстанда сөз эркиндигин чектөө жаатында жасалып аткан баягы жаңы аракеттерби?
Эми мен ойлойм бул баягы саясат жагында да жатат, мына эртеңки курултай боюнча. Анан баягы мына Азаттык силердин окуяңар. Анан баягы мына интернеттеги чыккан Фергана, Белый парус, Центральная Азия жана башка интернет сайттарда тиги блокировать эткен, бул мен ойлойм бир эле жактан, бир эле жерден болгон окуя деп ойлойм да.
Кыргыз бийлиги ушул окуялардын кабары жок экенин билдирип атышат. Атайын расмий кат жолдогула маселеңерди чечүүгө мындай аракет кылабыз деп атат да. Анан кандай ойлойсуз, ушул эле Азаттыктын уктурулушу сайттардын ачылышы мүмкүнбү мындай?
Эми мен ойлойм бул тиги мына бийликтенби же каяктан болсо дагы, азыр мына айтып атышпайбы, булар баягы расмий түрүндө буларды изилдеп карап анализ кылып анан ошондо жооп берели депчи. Эми мен ойлойм баарыбир эртеңкиге чейин булар эч кандай жооп беришпейт деп ойлойм да. Анткени мындай мына ушуга чейин мындай расмий түрүндө чыга элек болгон күнү эртең деле мындай чыкпайт деп ойлоп атам да. Анткени бул баягы атайын эле созуп салышат да мунучу.
Медиа уюмдар бул жакта эмне кыла алат? Кайрылуудан башка.
Эми биз чын айтканда бүгүн барып прокуратурага да бардык, РУВД дагы бардык, тиги башка редактору менен, форумдун башка редактору менен. Ошол анан эми баягы азыркы маалыматтай болуп атпайбы? Национальный безопасностьтун органдары аларга да тийишелүү маселе болуп калды. Аларда баягы алынган материалдарды карайбыз, текшеребиз, анан анализ беребиз, анан ошондо бир заключение беребиз деп атышат. Анан биз азыр ойлонуп атабыз, эми баягы кимге кайрылсак, кимдин үстүнө депчи. Анткени баягы мына УВД баштап РУВД-га тапшырыптыр. Прокуратура органдары деле алар деле баягы бул жөнүндө билишет экен. Бирок расмий түрүндө маалыматты бербей атышат, жооп бербей атышат, эмне кандай экен депчи. Анан биз эми баягы кандай болуп болсо да баары бир кайрылабыз. Эми тиги башкы прокурорго кайрылабыз, сотко беребиз. Обязательно. Анткени граждандык кодекс боюнча баягы тиги кылмыш кодекс боюнча болобу, мындай анализ кылып эртең муну чечебиз.
Медиа өкүлү Ахмат Алагушев менен Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Иерусалимде палестиндер полиция менен кагылышты. Freedom House уюму кыргыз бийликтерин маалымат каражаттарынын көзөмөлүн жумшартууга чакырды. Казак президенти Ташкенге жол тартты. Дүйнөдөгү эң кичинекей киши 21 жашында көз жумду. Эми жакынкы чыгышка келсек. Чыгыш Иерусалимде шейшемби күнү эртең менен палестиндер тополоң чыгарышты. Буга Израиль өкмөтүнүн бул жерде жаңы турак жай курулуштарын улантуу чечими себеп болду. Анын аралыгында Кошмо Штаттар Израилге өз элчисин жибербей калгандыгын бышыктады. Аймактагы кырдаал Эсенбай Нурушев кененирээк кайрылат.
Иерусалимдеги кагылыштарга эски шаарадагы Алакса мечитине катарлаш Хурва синагогасынын ачылышы себеп болду. Жөөттөрдүн бул ибадатканасын мындан 60 жыл мурда Иордан бийликтери жаап салган эле. Палестин жаштары менен полициянын кагылышы шаардын бир нече районунда тутанды. Аламандаган тарап машиналардын дөңгөлөктөрүн өрттөштү. Израиль полициясын таш баран калышты. Полиция өз кезегинде желим ок, жашагызма газ колдонду. Кагылышта канча киши жабыр тартканы белгисиз. Бордоштордун козголоңун колдоо күндөгөн Хамас кыймылынын чакырыгы менен Рамаллада палестиналыктар көчөлөргө чыгышты. Иерусалимдин араб маалаларына 3000 полисмен киргизилди. Андан бир күн мурда Кнесетте сөз сүйлөп, Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху бир катар батыш өлкөлөрүнүн, өзгөчө Кошмо Штаттарынын нааразылыгына карабастан, Иерусалимде соңку 42 жыл ичинде боло келгендей эле курулуш иштери улантылат деп айткан эле. Өкмөт шаардын чыгышындагы Рамат Шломо маалысында 600 үй курганы жатат. Бул жерде болсо палестиналыктар келечектеги эгемен мамлекетинин борбору кылып жарыялагысы келет. Чыгыш Иерусалимди Израиль 1967 жылдагы согушта басып алган, кийинчерээк аны аннексияланган аймак кылып жарыялаган. Эл аралык коомчулук бул аннексияны тааныган эмес. Нетаньяху жаңы курулуштар шаардын араб тургундарына эч кандай зыян келтирбейт деп эсептейт. Фатих кыймылынын Иерусалим иштери боюнча өкүлү Хатем Абдел Кадер, синагога менен курулуш пландары жаңы кагылыштар менен диний фанатизмдин күч алышына таамызгы болуп берет деп эскертти.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary to remain calm.
Бардык тараптарды жоопкерчиликтүү болууга жана сабырдуу бойдон калганга чакырабыз деп билдирди Вашингтондо мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули. Ал айрым палестин чиновниктеринин токурукчул билдирүүлөрүн да сынгалды. Израилдин жаңы курулуш пландарынын айынан АКШнын вице-президенти Жозеф Байдендин Израилдеги сапарынан соң эки тараптын алакасы бир топ салкындай түштү. Бул планды Вашингтон өзүнүн региондогу арачылык узуйпасына шек келтирүү, атүгүл АКШ үчүн мазактоо кыябында кабыл алды. Өткөн аптада мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Израиль өкмөтүнүн курулуш пландарын өзгөчө катуу сынгалды.
When she outlined for the Prime Minister our specific concerns she asked for a formal response by
мамлекеттик катчы Клинтон премьер-министр Нетаньяхуга биздин камтамачылыгыбызды айтканда Израиль өкмөтүнүн расмий мамилесин билдирүүнү өтүнгөн эле. Биз аны күтүп жатабыз деп айтты мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули. Соңку окуяларга байланыштуу АКШнын жакынкы чыгыштагы атайын өкүлү Жорж Митчел регионго белгиленген сапарын токтотту. Митчел израилдиктер менен Палестин бийликтери ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү жандантуу аракеттерин көрүп көрүмө келем. Аймактагы жагдайды жөнгө салуу келечегин мамлекеттик катчы Клинтон ушул аптанын этегинде Москвада төрттүктөрдүн өкүлдөрү менен талкуулаганы жатат. Сүйлөшүүлөргө Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Еврокеңештин эл аралык иштери боюнча катчысы Кэтрин Эштон, орус өкүлдөрү катышат.
Эсенбай Нурушев болдум. Сүздөк айда Каспийдин газын Европага жеткирүүчү Набукко газ куурунун багы ачылар айгине болду. Долбоорду тейлеп жаткандар көгүлтүр от Европага мерчемделген мөөнөттө жетерине ишеним билдиришти. Маселенин чоо жайын Улан Алымкул уулу баяндайт.
Набукко Евро биримдиктин Каспий чөлкө менен жакынкы чыгыштын газын алып келүүнү караган долбоор негизги маанилеринин бири Каспийдин газы Европага Орусия аймагына кирбестен жеткириле тургандыгында, балким ушулай ичиндеги жаңылыктардын эң олуттуусу транзит боюнча өкмөттөр аралык макулдашууну Түркия парламентинин 4-мартта ратификациялоосу Түркия узундугу 3300 чакырым келген куур аймагынан өтүүчү 5 өлкө ичинен ратификацияны эң акыркылардан болуп жасады. Набукко долбоорунун аткаруучу директору Райнхард Митчек транзит боюнча макулдашуунун мааниси жөнүндө мындай дейт. Өкмөттөр аралык бул макулдашуу чынында эле маанилүү документ, себеби 5 өлкөнүн арасында укуктук жагы окшош транспорттук режимди камсыздайт. Бул Набукко сындуу трансулуттук куур үчүн абдан олуттуу макулдашуу келишим формасында болгондуктан улуттук мыйзамдардын чегинен чыгат, инвесторлор, банктар жана жүктү жөнөткөндөрдүн ыңгайы, коопсуздук жана ишеним тартуулоо үчүн ал 50 жылга эсептелген. Набукко үчүн март айындагы дагы бир чоң жаңылык анын 6 акционеринин бири германиялык RW компаниясынын Азербайжан менен Каспийдеги Нахичеван газ кенин иштетүү боюнча өзара түшүнүшүү меморандумуна кол койгону. Долбоор үчүн дагы бир маанилүү жаңылык ушул айда Түркия транзит келишимин ратификациялаган 4-мартта Еврокомиссияга түштү. Былтыр Украина менен Орусия ортосундагы чатактан улам орус газынын Европага агым убактысынча токтоп калганда Брюссель шаркеттин энергия инфраструктурасын жакшыртуу боюнча долбоорлорго 1,5 миллиард евро ажыраткан. Набукко ушул акчанын 200 миллион евросун алат. Айтор, март ай ичиндеги жаңылыктар оптимизмге негиз берип тургандыктан Набукконун аткаруучу директору Райнхард Митчектин айтымында долбоор мерчемделген мөөнөттө аягына чыгаарына ишеним бар. Мен биз жадвал боюнча кетип жатабыз деп айта алам. 2010-жыл абдан толкундаткан жыл, сезондо ачуу каржылык техникалык маселелер даярдалуусу керек. 2011-жылы биз курулушту баштайбыз. Белгиленгендей, Европага алгачкы газ 2014-жылдын соңунда келе баштайт. Райнхард Митчек Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, курулуш боюнча алгачкы тендерлер быйыл жарыяланмакчы. Рим университетинин геосаясат боюнча окутуучусу, энергия маселесине алистешкен талдоочу Федерика Бордонардонун көз карашында Евро биримдиктин өз тарабынан ыкчамдоо зарылдыгын сезгени да Набукконун алга жүрүүсүнө жардам берүүсү керек. Евро биримдик Борбор Азиянын газ үчүн атаандаштык күчөгөнүн көрүп жатат. Биз күйөө болгондой Кытайлар менен Ирандыктар Түркмөнстан жана Казакстан энергия базарына жигердүү кирүүдө. Андыктан Евро биримдик күчөгөн атаандаштык аны ыкчамдыкка мажбурлап жаткандыгын түшүнөт. Менимче алдыдагы 6-8 ай бул долбоор үчүн чынында эле чечүүчү болот, дейт талдоочу Федерика Бордонардо. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар, студияда Жаңыл Жусупжан. Эл бийликти алмаштырууга чечкиндүү кадам таштаса Барк Табасов 2 саатта Кыргызстанга келип жардам берүүгө даяр. Анда сөз очугу ушул жаатта улансын. Урмат Барк Табасов Кыргызстандан тышкары жашап жүргөн саясатчылардын бири, Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси. Ал 2005-жылы 17-июнь окуясына байланыштуу бийликти басып алууга аракет жасоо фактысы боюнча ага каршы кылмыш иши козголгон. Саясатчы менен Сыкылдоо кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы телефон аркылуу байланышты.
17-сінде оппозиция, ал эми 23-24-түндө бийлик тарабынан ынтымак деген курултайлар өткөн атпайбы, ошол эмне пайда алып келет деп ойлойсуз?
Эчтеке алып келбейт. Бийликти сактап калуу, башка эчтеке жок жерде. Элдин курсагы ачып атат. Курултайга тоюп бүттү. Анан эми мындай курсак тоютучу, көңүл тоютучу бир нерселер жасаса жакшы эле. Анан жерди сатпай, алтынды сатпай, кыргыздын байлыгын сатпай, улуттук байлыгын сатпай элге кантип багасың деген суроо турат. Эми жооп жок. Биринчи президент боло ала, андан кийин көрөбүз деп атат. Президенттік программа деген эмне деген сөз? Президент болом деген адам элге зыян келтирбеш керек.
Элдик курултай деп атабыз.
Бүгүнкү күндө оппозициясы деле бириге албай атпайбы? Жаман нерселерден айырылышыбыз керек. Тиги жамандан айрылбай туруп анан отуруп алып орун бөлүштүрүп атат. Мына мурунку 5 жыл жалаң ушун менен бүттү.
Жашоону жакшыртуу үчүн кандай кадам керек деп ойлойсузчу? Маани бербей калдыңызбы?
Кандай маани бердиңизби? Менин жашоо турмушумдун эң негизги максаты ушул. Кыргыз эли мөнүп өтсөк экенде. Башка максат жок. Кадамдарга барышыбыз керек.
2005-жылы 17-июнда сизди Ак үйдү басып алып атат деп айыптады да анан.
Ооба.
Максатыңыз ошол беле?
Бийликти басып алуу да эмес. Мен элдин таламын талаштым да. Ал кезде мен айкырып кыйкырып Ак үйгө чейин бардым го. Жашоо турмушун эл көрө билгенде балким Бакиевди шайлабайт. Кана эчтеке жок да. Айтканды укпаса моюну менен азапты тартып көрүп алсын дедим. Мына көрүп аттым. Эмне кылат элем?
На 2009-жылкы президенттик шайлоодо Балыкчыдагы жердештериңиз соттолду да, ошого эмне дейсиз?
Ага бийлик да күнөөлүү, өздөрү да күнөөлүү балдар, оппозициялар аягына чейин чыгарыш керек эле. Эмне үчүн? Эч максат жок да. Балдардын кызыкчылыгы деле талаада калып калган.
Демек жакында биздин жашоо оңолбойт деп айтасыз банда.
Мындай. Эгер эл ушулардын баарына түшүнүп, чечкинде болуп, 17-синде чыгып, аныкы бийликти алып түшүп, анан башка татыктуу адамды алып келсе, анда кыргыз элинин мындайча айтканда жакшы жашоого багытталат башталышы да андан кийин татыктуу адамды тандап алыш керек.
Ошол учурда сиз президенттикке талапкер болом деп Мекеним Кыргызстан деген партияңыз аркылуу ар бир айылга көп каражат берип жүрдүңүз, аны да кийин кечтим деп айттыңыз. Негизи ошол Акаевдин акчалары деп жүрүшөт да.
Акаевден 15 жыл азап кедим мен. Ал мага акча өрнөк турмак, мага азап берди да. Мен элге ушул өзүм ушул бир өрнөк болсом, башкалардан мени туурап ушул элге жардамын тийгизсе деген ой болгондо, бирок баары эле баштыгын кармап отуруп алышты да.
Урматтуу радиочулар, сиздер алыскы өлкөлөрдүн биринде жашырынып жүргөн ысык көлдүк Урмат Бактабасов менен болгон маекти уктуңуздар. Аны дубандан мен Рита Нурманбет кызы алып бардым.
Бул кечки азаттык. Ошентип бийликтер эртең 17-мартта Бишкектеде турган оппозициянын жыйындары мезгилинде жөө жүрүш өткөрүүгө тыюу салды. Анын аралыгында Нооруз ынтымак курултайынын шылтоосу менен ички иштер кызматкерлери күчөтүлгөн иш тартибине өтүшүүдө. Кырдаалга Кабыл Макеш кайрылат.
Бишкекте элдик курултайынын делегаттары үчүн шаар көчөлөрүнөн жөө жүрүш менен Спартак стадионуна барууга уруксаат берилбейт. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Жакыпбек Азизов министрликтеги маалымат жыйынында расмий билдирди. Ал Алматы көчөсүнөн баштап борбордук Спартак стадионуна чейин элдик курултайдын катышуучулары жөө жүрүш уюштуруу аракеттери болсо мыйзам чегинде чара көрүлөрүн да эскертти.
Биринчиден шаардагы бүгүнкү күндөгү автотранспорттун кыймылынын жыштыгы ошондой катта көрсөтүлгөн убакта 10-12 чейин ошол аталган Алматинская, Чүй, Тоголок Молдоо көчөлөрү боюнча жөө жүрүшкө мүмкүнчүлүк бербейт. Мындай уруксат мэрия тарабынан да берилген эмес. Ошол себептен бул жүрүш болбойт.
Жакыпбек Азизовдун айтымында мындай акция жолдо коомдук автоунааларга жүргүнчүлөргө жол тоолот.
Аталган көчөлөр боюнча жөө жүрүшкө эч уруксат берилбейт. Эгерде андай аракеттер болсо бүгүнкү күндө мыйзам ченеминдеги чаралар көрүнөт.
Ал арада Жогорку Кеңештин социал демократиялык фракциясынын төрайымы Роза Отунбаева шаар бийлигинин жөө жүрүшкө тыюу салып курултайга келгендерди автобус менен ташууга көмөктөшүүгө даяр деп билдиришкенин эки жүздүү аракеттерге окшош деп баалады. Бишкек шаардык мэрия оппозициянын курултайына келгендердин жөө жүрүшүнө тыюу салууну өтүнүп сотко кайрылган. 1-май райондук соту бул маселени карап, шаардык мэриянын өтүнүшүн канааттандырган чечим чыгарды. Бирок соттун чечими 10 күндөн кийин гана күчүнө кирмекчи. Ички иштер министринин орун басары Жакыпбек Азизов 17-мартта оппозициянын курултай алдында жер-жерлерге орун алган уруп сабоолор, форум кезинин күчтөп тартып алынышы, курултайга чакырып маалымат таратып жүргөндөрдүн камалышы боюнча маалыматтар кийинчерээк берилерин айтып жооп берүүдөн баш тартты. 15-марттын кечки саат 8:00 милиция кызматкерлери форум кезинин басма катарынан чыккан жаңы санын бир нускасын калтырбай тартып алышкан. Форум гезитинин редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекова
булар деген жалаң курултайга арналган 100 000 менен тираж менен чыгат деп коркконго кош көрүнөт болуп ошол нерсе менен келип алышып анан 7 000 нускада чыккан кези баарын эч кандай себеби жок, эч санкциясы жок, түшүндүрмөсү жок, эч эч нерсеси жок тартып алышты,
деди Жылдыз Мусабекова. Берүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, азаттыктан уккан темаларды азаттык КГ сайтынан да окуй аласыздар. Ал ачылбаса азаттык чекит ОРГ-га кирип көрүңүздөр. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азыр азаттык плюс ОУ болмокчу. Саламатта калыңыздар.